Ja, velkommen igjen og vel møtt til ny time, ny forelesning I fysikk. Vi ja, som jeg sa, vi godt I gang. Vi kjører I veien, vi har åpnet nå med bare fysikk, for liksom å komme litt ordentlig I gang med det, I det fysikk-kjemifaget her. Det jo et sånn røft 70% fysikk og 30% kjemi, som en sånn røff fordeling mellom de to emnene I, altså de to delemnene av det faget. Så fra neste uke så begynner vi å alternere, så på mandag førstkommende så det første forelesning I kjemi. Ja, spørsmål? Ja, som, hvordan det blir med spørsmålet var om hvordan det blir med obliggende. Altså, det Per Harald som har ansvar for obliggende, så det han som, så spørsmål, detaljspørsmål og nesten rettet til han, men det blir, sånn som jeg husker fra tidligere, sånn som jeg har gjort før, så blir det litt begge deler. Altså, det reflekterer jo, obliggende reflekterer jo innholdet I undervisningen som har vært så typisk. Det som blir gitt på obliggende en uke med frist uke etter der, det det som har blitt gjennomgått uka før der igjen. Så det blir nok litt alternerende også på obliggende. Men som sagt, har du mer detaljerte spørsmål, så hør med Per Harald Ninive, som har ansvaret for øvingsopplegget. Men jeg kommer til å, selv om det nå blir litt alternerende, så kommer jeg til å fortsette med klassisk mekanikk, og vi I gang med det kapitlet som I læreboka som heter for potensiell energi og bevaring av energi. Så det begynte vi med I går. Så på hva som var bakgrunnen for at det var fornuftig å introdusere konseptet potensiell energi, og det så vi at det hadde med det å gjøre at I enkelte situasjoner for enkelte typer krefter så det sånn at det arbeidet som de kreftene gjør mellom to posisjoner, to punkter, det helt uavhengig av hvilken vei du går. Og det når det sånn, så det naturlig å introdusere konseptet potensiell energi, som kan si, sier noe om den kraftens evne til å utføre arbeid, altså den evnen eller potensialet som den kraften har til å utføre arbeid. Og det liksom to hovedkategorier av sånne typer krefter vi skal innom, og det tyngden, gode, gamle, velkjente. Og så det type elastiske krefter, som du for eksempel finner i kloss-fjærsystemer, som vi også var innom I går. Så vi var også innom da konseptet mekanisk totalmekanisk energi som som du går an å introdusere når du har når du har en tyngdekraft eller har en fjærkraft for da det sånn at hvis det bare for eksempel bare tyngdekraften som virker hvis du nå beveger seg I tyngdefeltet og det kun tyngdekraften som virker så vil altså summen av kinetisk og potensiell energi være en bevart størrelse så det så første bevaringsloven av energi som vi kommer innom I det faget her. Og det blir flere. Som neste tema for eksempel, som blir neste uke og uke etter der, da skal vi se på bevaring av såkalt bevegelsesmengde, som en annen veldig fundamental størrelse da, innenfor klassisk fysikk som vi skal innom. Men det skal vi ikke bruke tid på nå. Det blir flere bevaringslover. Og det kommer noen andre når vi begynner med rotasjonsmekanikk, så det så andre størrelser som også bevart under visse forutsetninger. Så det mye snadder I vente, også utover videre utover høsten. Så, men vi skal gå videre I dag og måtte fullføre det tema som har med potensiell energi og mekanisk energi. Så I går så vi på først situasjoner der vi hadde tyngdekrefter som virka, og så situasjoner der vi hadde elastiske krefter, altså sånne fjærkrefter som virka, og så på bevaringslover. Vi skal begynne I dag med å tenke oss situasjonen der vi både kan ha elastiske og tyngdekrefter som virker. Altså typisk et kloss-fjærsystem som også beveger seg I tyngdefeltet. Så Går det an å håndtere det, og finnes det noe bevaringslov å hente ut av en, i en sånn situasjon? Så vi begynner. Bare med å skrive opp situasjoner. Det er både elastiske krefter og tyngdekrefter virker. Og for å gjøre en mulig lang historie kort, så er punchline det at ja, vi, når vi har begge deler, hvis vi både har en fjærkraft og en tyngdekraft som, er i, som virker på et legeme, så går det også an å definere en totalmekanisk energi, der vi da får en kinetisk energi. Det er jo greit, det er jo per definisjon en halv MV i annen, så den er den samme uansett hva slags krefter som virker. Men da er det, hvis vi sier at potensiell energi er summen av potensiell energi i, fra tyngde, som i tyngdefeltet, og potensiell energi fra, si fra fjæra, så vi sier at total potensiell energi er summen av de to, så kan vi redefinere mekanisk energi til å være litt mer, en litt mer generell størrelse. Og det gjør vi da. Og hvis vi tenker oss som vi så på i går, altså at vi har en type, kallet en startsituasjon, som jeg benevner med en indeks 1, referert til noe som starter, så kan vi si at mekanisk, total mekanisk energi i situasjonen, altså i startsituasjonen, det er potensiell energi, og så sier vi at det er altså tyngdedelen av potensiell energi, altså som blir mg ganger en y en eller annen vertikal koordinat, y for eksempel. Og så sier vi at vi har et, også en elastisk potensiell, altså en elastisk bit som er en halv kx i an, i en eller annen form. Så det, og i tillegg til det så putter vi da på kinetisk energi. Så vi sier at mekanisk energi er summen av potensiell energi fra både tyngdefeltet og fra fjærkraften. Og tilsvarende så blir da mekanisk energi i sluttsituasjonen blir potensiell energi fra tyngdefeltet i den situasjonen pluss potensiell energi fra fjærkraften i den situasjonen. Og så har vi en kinetisk energi, K2. Og da er det sånn at bevaringsloven for mekanisk energi blir fremdeles gyldig. Så total mekanisk energi i startsituasjonen er altså lik total mekanisk energi i sluttsituasjonen. Hvis det bare er tyngdekraften og fjærkraften som virker. Så total mekanisk energi er bevart når ingen andre krefter gjør arbeid. Så total mekanisk energi er altså bevart når ingen andre krefter enn de to her gjør noe arbeid. La oss da se på et eksempel. Et rene eksempel der vi har begge typene krefter som virker på et legeme. Og se hvordan vi kan gjøre tilsvarende beregninger som vi gjorde med et par anledninger i går. Der, når vi altså har det her sammensatte problemet. Så neste eksempel er altså Da har vi kloss og fjær på et skråplan. Så får vi en bevegelse som ikke er ren horisontal. Altså vi har bevegelse også oppover, eller eventuelt nedover da, i tyngdefeltet. Så kloss og fjær på et skråplan. Og som, bare for å poengtere det, vi ser bort fra friksjon i det eksempelet her. For hvis vi ikke kunne gjort det, så kunne vi heller ikke ha forutsatt bevaring av mekanisk energi. For det snakket vi om i går, at når du har friksjonsarbeid, altså når du har annen type arbeid, for eksempel friksjon som virker, så er ikke mekanisk energi bevart lenger. Da må du modifisere den setningen om bevaring, sånn at du må også ta hensyn til det arbeid som friksjonskraften gjør. Da. Og det så vi også på et eksempel på i går. Da. Men nå skal vi fokusere på det at vi både har en tyngdekraft og en fjærkraft som virker samtidig. Så her igjen et skråplan. Skissa av et skråplan her. Skråplanet og en horisontal linje. Og skråplanet danner som vanlig en vinkel alfa med horisontal linje. Så tenker vi oss at vi har da en kloss som ligger oppe her, og som kan bevege seg opp- og nedoverretning. Og den er altså festet til ei fjær, som igjen er festet, da tenker vi at vi har noe, en vegg eller noe som står fastplantet på skråplanet. Det vi nå skal se på er en situasjon der vi ser på klossen, altså det startsituasjonen er at klossen er i likevektsposisjonen. Altså det vil si at fjæra, den startsituasjonen er at fjæra verken er presset sammen eller strekt ut. Så startsituasjonen er ved nullpunktet for den x-aksen som vi planvis pleier å legge inn når vi har sånne kloss-fjærsystemer. Så vi kan tenke oss at vi legger aksen oppover her, for der har vi så bevegelsen i det planen der. Så i startsituasjonen så er den der, men den har en hastighet. Og den tenker vi oss er på vei oppover på skråplanet. Så den har en hastighet her, det er altså en V0-vektor som peker i oppoverretning. Så den er i posisjonen 0, altså i likevektsposisjonen, men klossen er i bevegelse og er på tur oppover. Og det vi skal prøve å finne ut her er hvor langt vil klossen bevege seg oppover før en stopper opp, og sånn sett da vil snu bevegelsen. Og det vi, når vi nå har noe som vi har også bevegelse i tyngdefeltet, så må vi også introdusere en akse som sier noe om bevegelsen i den vertikale retningen. For å kunne, vi vet at tyngdepotensiell energi er jo mg ganger et eller annet som er noe som har med en vertikal koordinat å gjøre. Så vi tenker også at vi da, det punktet her, det definerer også nullpunktet på en, så kaller jeg det for en H-akse. Her, så om vi har en H1, altså høyden i en i startsituasjonen, den definerer jeg også til å være nullpunktet på den H-aksen. Og så tenker vi oss at den når opp til hit etter denne her. Her når en annen høydekoordinat, H2, som er da altså sluttposisjonen. Og så sier vi at fjærkraften K, den er 1,0 newton per meter. Massen er 0,1 kilo, altså ca. 100 gram. Starthastigheten ved 0 er 2 meter per sekund med en desimals nøyaktighet, 2,0. Så det vil si altså V, X er lik 0, bare for å poengtere det. Og så sier vi igjen at skråplanvinkelen er 30 grader. Så her har vi noen tallverdier da, som vi skal få satt inn etter hvert. Så spørsmålet hvor langt beveger klossen seg før den stopper opp da, implicit. Eller før den snur, for å være nøyaktig. Hvor langt beveger klossen seg? Ja, og det som da blir realiteten her, igjen en situasjon tilsvarende det vi så på i går, nemlig at klossen den har en kinetisk energi til å begynne med, i og med at fjæra i likevektsposisjonen, så har den ikke noe, så på en måte potensiell energi lik null i fjæra, og vi har jo sagt at den har at nullpunktet for høyde er der, så ergo har den også null potensiell energi i tyngdefeltet. Så til å begynne med har den altså kinetisk energi, for at den har en hastighet, og så har den ikke noe potensiell energi. Det som da vil skje når klossen beveger seg oppover, ja, det at fjæra blir presset sammen, sånn at du begynner å lagre potensiell energi i fjæra, samtidig så beveger den seg oppover i tyngdefeltet, så du også får økt potensiell energi i tyngdefeltet. Så potensiell energi, både i fjæra og i tyngdefeltet, vil øke, og så vil kinetisk energi tilsvarende gå ned. Og det som karakteriserer klossens tilstand når den har beveget seg den maksimale avstanden fra likevekt, det er jo at den står i ro. Altså det er jo, da har den hastigheten null, da. Akkurat til den snur. Og så vil den faktisk, i et sånt fjærsystem, så vil den jo da snu og begynne å gå nedover, og gå inn i en svingebevegelse, faktisk opp og ned på det skråplanet der. I prinsippet da uendelig lenge, så lenge vi ser bort fra friksjon. Så tenker vi oss en ideal situasjon der det ikke er friksjon mellom klossen og skråplanet, og at det ikke er noe intern friksjon i fjæra heller. Og det er selvfølgelig i praksis vil du aldri ha eksakt null friksjon, men den vil kunne skli opp og ned ganske lenge. Så det vi skal da se på her er å bruke, kan si, bevaringsloven for mekanisk energi, si at ja, sum av potensiell og kinetisk energi er den er konstant under hele bevegelsen. Så skal vi bruke det til å regne på hvor langt klossen beveger seg. For også avstanden den beveger seg oppover da, og avstanden oppover i tyngdefeltet, både i vertikal retning og avstanden langs skråplanet, det er altså ukjente størrelser. Og det er den eneste, vi skal si at det blir den eneste ukjente størrelsen. Så vi kan sette opp bevaringen av mekanisk energi, for lang bevaring, og det vil gi oss en ligning med en ukjent størrelse. Så det er det som er arbeidsmetodikken her. La oss se hvordan det går an da å få til. Det er bare å begynne å sette opp systematisk, ja, mekanisk energi i startsituasjonen. Ja, det er mg ganger H1, som jeg nå har sagt er lik null. Så den kan man sette bare er lik null hvis jeg bare der, sånn at den har indikert at den er null. Men den er jo der generelt, så vi må sette den opp. Og så har vi potensiell energi i fjæra, som vi plusser på. Da blir en halv k ganger null. Ja, jeg har sagt at nullpunktet for x-aksen også er der. Men så har vi da kinetisk energi, som er en halv ganger massen ganger V0, ja. V0 er oppgitt, så den kjenner vi. Så her er det altså en kjent mekanisk energi i startsituasjonen. Null potensiell energi, men vi har et kinetisk ledd. Mekanisk energi i slutsituasjonen. Ja, det blir mg ganger en ukjent høyde H2. I hvert fall høyden i situasjonen der den stopper opp på toppen. Og så blir det da en halv k ganger x-koordinaten i sluttsituasjonen og PDA-en. Det er altså avstand mellom nullpunktet og der hvor den stopper opp, eller er i ferd med å snu. Og så får vi plusse på da generelt det kinetiske leddet, men da skriver jeg bare en halv m ganger null i A-en, bare for å indikere at hastigheten er null, så dermed har vi ikke noe kinetisk energi i det hele tatt der. Så her kan vi jo da så bare krysse over de to ledda, de to potensielle energiledda i mekanisk energi i startsituasjonen, for den de blir null. Og så har vi da H2 som ukjent, og så det X2 som ukjent. Vi vet ikke hva de Vi har altså et tredje ledd som null, som vi kan krysse ut da, her nede på der. Så kan jo du stille et kritisk spørsmål til meg og si, ja, men Are, her du, har du satt opp, vi kan sette her lik hverandre, da har vi en ligning, men så har vi to ukjente størrelser. Og vi klarer ikke å løse to ukjente størrelser ved hjelp av en ligning. Det går ikke. Og det har du helt rett i. Og det kan vi ikke gjøre. Men det som hele kluet her at den H2-en og den X2-en, de ikke uavhengige av hverandre. Det ikke to størrelser som uavhengige av hverandre. De henger ihop. Og det kan vi ganske greit se. Vi har også bare lage en liten hjelpefigur på siden her. For de relatert til hverandre via den trekanten her. Så den via skråplanvinkelen der. Og hvis den strekningen der X2, så må også den vertikale strekningen der være H2. Det enige at det sånn må det henge ihop? Det ser vi direkte ut fra geometrien på problemstillingen der. Så jeg på en måte kunne sånn sett tegne opp den trekanten her og der, der og der. Men jeg bare tegner opp litt på siden der, bare for å få den litt større. Og der har vi, så H2 og X2 relatert til hverandre. Og det vi kan ut fra den her trekanten her, så ser vi jo direkte at H2, det X2 ganger sinus til alfa. Standard sånn trigonometrisk triks som vi bruker fryktelig mye i det kurset her. Fordi at sinus til alfa per definisjon H2 delt på X2. Altså det motstående katet delt på hypotenus i den trekanten der. Så dermed kan vi uttrykke H2 ved hjelp av X2, og dermed så har vi bare en ukjent. Og vi kunne uttrykt det ved H2 også, altså at den var den ukjente. Men nå har jeg spurt om hvor langt beveger den seg langs skråplanet, så da det naturlig å uttrykke den ved hjelp av X2. Så dermed, så kan vi si at hvis vi nå forlanger at E1 skal være lik E2, så vi har E1 der, E1 der og E2 der, og så sier jeg at E1 skal være lik E2. Det bevaring av mekanisk energi, som jeg forlanger at skal være riktig her. Og det gir meg da at en halv M ganger V0 i an, men det skal være lik, for det det er det eneste vi har på venstre side. Altså E1 en halv M V0 i an, når vi får fjernet de andre ledda, som jeg har krysset over med grønt. Så en halv MV0 igjen, det lik MG ganger, og så kan jeg skrive H2, men det, da skriver jeg direkte X2 ganger sinus til alfa. Og så pluss en halv K ganger X2 igjen. Og det her, hvis jeg ordner det her litt på, flytter alle størrelsene over på en side, så får jeg at en halv K ganger X2 i an pluss MG ganger sinus til alfa ganger X2 minus en halv M V0 i an lik 0. Og der har jeg ligningen. Og det der er egentlig ikke noe annet enn en vanlig angradsligning. Der X2 er den, altså det er X2 som er den ukjente størrelsen. X2 er altså avstanden fra likevektsposisjonen langs skråplanet til det punktet hvor klossen stopper opp. Det er akkurat den lengden jeg er ute etter. Så her er vi, her har vi en angradsligning. Kan jeg jo bare skrive opp en parentes her, så har vi at sånt, angradsligning AX i annen pluss BX pluss C er lik null. Så vet vi da at x er lik minus b pluss minus roten av b i annen minus 4ac delt på 2a. Det er løsningen, generell løsningen er i sånn angradsligning. Og her har vi, det der er a, det er en halv k, altså faktoren foran x i annen. Det der er b, og det her er c. Så det, nå er det jo litt størrelser og sånn her, så det, er jo litt, det blir jo litt sånn bokholderi og litt regning for å komme fram til svaret. Men det er egentlig ikke noe annet enn å bare plugge de størrelsene A, B og C der inn i den generelle formelen for løsningen av en angradsligning. Så det er ikke noe hokus pokus i det hele tatt. Det er bare at du må holde litt styr på de forskjellige størrelsene her. Og nå skal ikke jeg trøtte deg med å gå gjennom de 4-5 ekstra linjene med utredning som det medfører. Det kan en gjøre på kammerset selv, hvis en har glede av det. Jeg tror jeg skal rett og slett bare skrive opp hva svaret blir. Det er, framgangsmåten er i hvert fall rett frem. Så hvis du gjør det der, da, så får du to løsninger av den ligningen der. Den ene, den kommer her, x2, så skriver vi bare 1 i parentes, altså det er løsning nummer 1. Altså du har generelt to løsninger på en angradsligning, så du får den ene. Og den blir, får bare stole på at jeg har ren og riktig, forhåpentligvis, minus mg ganger sinus til alfa, deler på k, og så er det minus, og så er det en, og så er det en størrelse som kommer inn i et kvadratrottegn. Mg ganger sinus til alfa, på k i annen pluss m ganger v0 i annen deler på k. Og så er det kvadratrottegn over det her. Og så er det løsning nummer 2, x, altså størrelsen, lengden x2, av, som nummer 2, det er fremdeles den her, minus mg ganger sinus til alfa på k. Men så er det pluss, og så er det samme kvadratrottegnet. Jeg skriver ikke opp alt på nytt. Jeg bare skriver, sier at det er akkurat det samme som står inni der. Så her er vi de to løsningene som faller ut av angradsligningsformelen. Den når du bare bruker en slavisk. Men det kan ikke være to løsninger som er riktig. Så en av de her er riktig, og en er ikke riktig. Og hva må være den riktige løsningen? Da kan du jo, jeg vet ikke, gjette, men det er 50% sjans hvis du bare gjetter, men det, hvis du tenker litt rann, så går det an å finne ut og bestemme seg for hvilken av løsningen som er riktig. Og svaret er at det er løsning nummer 2 her, som er den riktige. Det er den, altså den. Den her som er den riktige. Og hvorfor er det den riktige løsningen? Og det kan du uten videre se ved å kikke på eneren, for der har du minus noe, og så får du minus noe annet. Minus et, noe som er inne i et, eller noe, en kvadratrot av noe. Og en kvadratrot er jo alltid, altså du kan jo ikke trekke rot av et negativt tall, du ser jo at det er positivt, det som står inne i der også. Så løsning nummer 1 for x2, den er negativ. Og jeg har sagt at x-aksen skulle peke oppover, så det kan ikke være riktig. Det er en negativ x-koordinat. Mens den andre der, toeren der, blir faktisk positiv. Og det kan du også overbevise deg om at må være positiv. Fordi at du har minus noe, mg sinus til alfa på k, men det som står inne I kvadratrota større. Altså, for du har mg sinus til alfa på k I annen. Hvis du bare hadde hatt det, altså ikke hadde hatt det mv 0 I annen delet på k-leddet, så hadde de to leddene vært like store, så du hadde fått 0. Men du får noe som større enn det inne I kvadratrotene, ergo blir den løsning nummer 2 helt garantert positiv. Og det den vi ute etter. Det en positiv, altså, det var noe som var på høyre siden, oppover, langs den positive x-aksen. Så det den løsningen vi ute etter. Og så kan du si, ja, men hva med den andre da? Den løsningen helt... ikke den ordentlige løsningen I helt tatt? Og det faktisk en løsning på problemet det også. Det bare at den løsning nummer 1 der, det den situasjonen at klossen har beveget seg oppover skråplanet, stoppet opp, begynt å gå nedover, har passert igjennom likevektssituasjonen, og når sitt laveste punkt, der fjæra maks utstrekt. Da har den også hastighet 0. Så det den tilfredsstiller også på et problem, det liksom den matematikken som jeg har satt opp her. Men det den, så det løsningen på andre siden. Så det også sånn sett en riktig løsning av den matematiske uttrykket jeg har satt opp. Det bare at det var ikke den jeg spurte etter akkurat nå. Men begge to sånn sett riktige. Så det her så den toeren altså den løsningen jeg ute etter. Og hvis du da setter inn de tallene som jeg oppgitt, så ender du opp med å finne at x2 omtrent 0,31 meter. Så det altså cirka 31 centimeter avstanden som klossen beveger seg før den stopper helt opp. Og før den begynner å snu nedover. Så det var bare et rent eksempel på hvordan vi kan bruke bevaringslov for mekanisk energi til å gjøre sånne type oppgaver når vi både har altså en fjærkraft og en tyngdekraft som involvert. Så det går helt fint, og det gir oss muligheter til å løse problemer da, av den sånn art, som ikke nødvendigvis hadde vært så enkelt hvis vi måtte inn med Newtons mekanikk og sette opp krefter og løse Newtons andre lov, finne akselerasjon og så videre. Vi hadde kommet frem da, men det er ikke sikkert det hadde blitt noe enklere I det tilfellet her. Neste tema vi skal si måtte litt mer om det som ligger liksom bak det med se potensiell energi og hvorfor man introduserer potensiell energi. Og det litt mer sånn generelt da, om sånne type krefter, altså som tyngdekraften og den elastiske, altså fjærkraften eksempler på. Og de hører hjemme I en type krefter som fysiske krefter som vi kaller for konservative krefter, så vi skal bruke litt tid på å måtte summere opp og si litt mer om hva det her egentlig for noe. Så konservative krefter. Og I de her valgtider så det jo naturlig å tenke at det her har noe med politikk å gjøre, men det har det ikke altså. Det ikke... Vi snakker ikke om partipolitikk, det her ren fysikk. Så tyngdekraften altså, den begynte vi med, vi skal bare summere opp litt av det vi har nå kjennskap til om tyngdekraften. Så... tar den som et eksempel på noe vi skal nå si litt mer generelt om. Så tyngdekraften. Det vi har sett da om tyngdekraften at hvis du går fra et punkt, så hvis du tar et punkt, det kaller for 1, og så beveger du deg til et annet punkt, vi kaller for 2. Og så har jeg da påstått at om du går en sånn trasé som det her, som jeg kan kalle for en trasé A, eller om du går en annen trasé, som du kaller for B, så er altså det arbeidet som tyngden gjør, så arbeidet fra punkt 1 til punkt 2, så langs vei A, bare skriver A i parentes her, det er altså lik arbeidet som tyngden gjør fra 1, punkt 1 til 2, langs vei B. Og da, jeg har tegnet de her helt sånn, de ser jo litt sånn vilkårlig ut, og det er hele poenget. Altså de, uansett hva slags vei du følger mellom punkt 1 og 2, der A og B er da bare to mulige eksempler på veier som et legeme kan bevege seg mellom 1 og 2, så kan en da vise helt strengt at det arbeidet som tyngdekraften gjør er uavhengig. Det er det samme om du beveger deg langs A eller B, eller en tredje vei C, eller en fjerde vei D, eller alle mulige traséer da, mellom 1 og 2, så er arbeidet som tyngden gjør, det er det samme. Og vi har altså sett at det er faktisk bare lik mg ganger høydeforskjellen. Ja, spørsmål? Ja, du kan gå opp og ned så mye du vil underveis, bare, og da vil du gjøre tyngden gjøre litt negativt arbeid på tur oppover, men så vil den gjøre litt positivt arbeid på tur nedover. Og det er ikke opplagt at det skal på en måte bli det samme, men du kan altså vise at det gjør det. Du kan en så komplisert trasé opp og ned og frem og tilbake som du bare vil. Du kan til og med gå og snurre rundt det punktet og komme tilbake, så lenge du følger en konkret trasé. Så vil altså arbeidet som gjøres av tyngdekraften, vil være like m ganger bare høydeforskjellen. Så det er altså bare avhengig av start- og sluttposisjon. Og for tyngdefeltet så er det kun avhengig av høydeforskjellen mellom dem. Horisontale posisjoner har heller ingenting å si. Så dette er også et faktum. Så arbeidet tyngden gjør er, det er altså en, det er helt uavhengig av veien som følges, og 2, kun avhengig av posisjonene til punkt 1 og 2. Og krefter som har nettopp de to egenskapene der, her har sagt altså tyngden som et eksempel, men enhver kraft som har den egenskapen der, det er altså definisjonen på noe vi kaller for en konservativ kraft. Så krefter med disse egenskapene de kalles konservative. Og konservativ, altså ordet konservativt, det betyr jo, det har jo med å konservere, altså å bevare, så det er ikke tilfeldig at det kalles det. For når du har bare konservative krefter som virker, så gir det opphav til en bevaringslov. Og den typiske bevaringsloven her er altså at mekanisk energi blir bevart. Så en konservativ kraft, en kraft som skaper en eller annen noe som har med bevaring å gjøre, så følger det automatisk at total mekanisk energi er bevart. Og det er bare sånne typer krefter, konservative krefter, som har de her egenskapene 1 og 2 der. Det henger altså helt uløselig sammen. Men det gjelder, tyngden er et eksempel, men det, altså, det finnes flere sånne typer krefter. Så vi har sett fjærkraften er et annet eksempel. Krefter, såkalt elektrostatiske krefter, hvis en driver med elektrofag, altså krefter som ladninger i ro skaper, det er også konservative. Dette var mest litt sånn parentes til dere som går elektro, som har, hatt, som har sånn sett lært litt om sånt. Elektrostatisk krefter er konservative. Så dersom kun konservative krefter virker, så er total mekanisk energi bevart. Totalmekanisk energi bevart. Så det er og det er altså en, det er altså de punktene 1 og 2 der, altså det er at sånne skal si, veier, sånn traséer du følger mellom to punkter, der du, som altså blir som da blir utrennet arbeider langs sånne veier, de er altså såkalt veiuavhengig. Og det, og da får du det må være tilfelle for at kreftene skal være konservative. Og da finnes det jo en del sånne konservative. Det finnes også, som jeg har nevnt før, det finnes også ikke-konservative krefter. Og et veldig viktig eksempel på en ikke-konservativ kraft, det er også friksjon. Friksjon er definitivt ikke konservativ. Det betyr at det, hvis du beveger deg mellom to punkter og friksjonen virker, så er altså det arbeid som friksjonen gjør er definitivt avhengig av veien du følger mellom to punkter. Det er veldig avhengig av hvor langt det er, for eksempel. Så det er ikke bare avhengig av start- og sluttposisjonen. Så friksjonsarbeid tilfredsstiller ikke de punktene 1 og 2 over der. Ergo er det ikke konservative. Ergo så er det ikke noe, du kan ikke definere noe potensiell energi ut fra det. Ja, spørsmål. Ja, men da, ja. Ja, du, så det, kommentaren er at du vil bruke mer energi. Ja, men da ser du på, eventuelt andre eksterne, altså eksterne krefter som virker. Og det er jo riktig. Og det kaller, men det er liksom ikke en del av regnskapet. Nå, det vi fokuserer på nå er jo på en måte det arbeid som tyngden gjør. Og når vi regner på det her, så sier vi at da definerer vi potensiell energi for tyngdekraften. Så vi isolerer det, altså det arbeid som tyngden gjør, det isolerer vi inn i en potensiell energi. Så vi liksom baker det inn i det som har med potensiell energi å gjøre. Og dermed så trenger du ikke å regne på det arbeidet. Det er det som er hele greia. Selv om du da har andre krefter som virker. Det du da, altså du må regne på arbeidet som eventuelt andre eksterne krefter gjør. Det må du gjøre. Men da er det bare de du må ta hensyn til, og ikke det arbeidet som tyngdekraften gjør. Så det forenkler på en måte, ikke bare på en måte, det forenkler problemet til å dreie seg om det arbeidet som de andre kreftene gjør. Hvis det er andre krefter som virker. Mm. Så friksjonen er da eksempel på en ikke-konservativ kraft, og den kaller vi, friksjon spesielt kaller vi for en dissiperende kraft. Dissiperende. Så, det vil også si, og dissiperende, altså, det er noe som fjerner noe, og det er nettopp det det gjør. Friksjon fjerner mekanisk energi fra et system som det systemet du ser på. Så friksjonen, den tapper mekanisk energi. Måte å si det på. Ut av det systemet den virker på. Og friksjonsarbeid går over til varmeenergi, som regel. Normalt, ja. Friksjonsarbeid går normalt sett over til varmeenergi. Så mekanisk energi ikke bevart, men den totale energien altså fremdeles bevart. Og sånn vil sånn, det med bevaring av total energi et helt universelt prinsipp som aldri brytes av naturen, så vidt vi vet. Vi har ikke sett noen eksempler på at total energien ikke bevart. Så det antar vi en helt fundamental bevaringslov som veldig, veldig allmenngyldig. Og da tror jeg det veldig passe at vi tar pause. Så, for nå har jeg sagt på en måte det, summert opp det som er litt mer generelle om det som har med sånne type krefter som tyngdekraften og fjærkraften et eksempel på. Eller er to eksempler på. Ja, vi starter på igjen. Så det første tema denne timen her, det skal dreie seg om relasjon, det som finnes av relasjoner mellom krefter og potensiell energi. Og det vet vi egentlig at det finnes. Fordi at vi har sett, altså når vi introduserte potensiell energi i utgangspunktet, så var jo det, så vi jo at det hadde med arbeidet som en kraft gjorde, for eksempel en tyngdekraft. Så potensiell energi er jo direkte relatert til et arbeid som en konservativ kraft gjør. Og det arbeidet, vet vi, det er jo en integrert virkning av en kraft. Altså arbeidet mellom to punkter, en bevegelse mellom to punkter, er jo, altså det er jo kraften ganger forflytningen, og så integrerer vi opp det langs bevegelsen. Så arbeid som en tyngdekraft gjør, er et integral av kraften. Det vil si at potensiell energi, det forskjellige potensiell energi i tyngdefeltet, er i bunn og grunn et integral av en kraft. Så spørsmålet er, finnes det noen relasjon andre veien? Hvis vi kjenner potensiell energi, kan vi da si noe om hva den tilhørende kraften er? Og det finnes det. Så jeg skal bare, så det avsnittet her går på også egentlig å summere opp de sammenhengene. Den ene kjenner vi fra før, og den andre blir ny nå for i dag. Så relasjon mellom kraft og potensiell energi. Så vi tar utgangspunkt i at vi har en problemstilling der det går an å definere en potensiell energi. Så vi antar at vi kjenner en potensiell energi som funksjon av en posisjon langs en akse. Så vi tar utgangspunkt i det. Så potensiell energi, tenker vi oss, er nå en funksjon U av en posisjonskoordinat. Og det kan da være en horisontal koordinat, altså det kan være den der halv kx i annen funksjonen som vi kjenner for en fjerdekraft, eller det kan da være tyngdefeltet, altså mg ganger, da kan vi noe gjerne få y da, men det har egentlig ingenting å si. Det der, vi antar at vi kjenner potensiell energi, og at det er en kjent funksjon langs en akse. Så det her er en kjent funksjon langs en akse. Og da viser det seg at da er det en veldig rett fram og helt, i hvert fall veldefinert, måte å regne ut den delen, altså den kraftkomponenten, som må være der. Altså for skal du ha en potensiell energi, så må du ha et kraftfelt. Altså da må du ha en kraft som virker på noe som beveger seg. I det, altså, du har en bevegelse, og du må ha en kraft som virker. Hvis ikke, så er det ikke meningsfylt å snakke om potensiell energi i det hele tatt. Så potensiell energi går jo på bevegelse i et eller annet kraftfelt. Tyngdefelt eller et elastisk kraftfelt, det er de to eksempler vi har sett på. Så da viser det seg rett og slett at det å finne kraften når vi kjenner potensiell energi, det er å gjøre den eksakt motsatte regningsarten av det vi gjør når vi går andre veien. Så i og med at vi måtte, hvis vi kjenner kraften og skal finne arbeidet og potensiell energi, så må vi integrere. Ja, det er kanskje ikke så urimelig å tenke seg at når du kjenner potensiell energi og skal regne ut kraften, så gjør du det motsatte av å integrere, nemlig å derivere. Og det er akkurat det du gjør. Og den konkrete relasjonen, den er at kraften langs denne aksen, og det er altså kraftens komponent langs denne aksen her, det er viktig å merke seg. Kraften langs x, i x-retning, x-komponenten av kraften, den er rett og slett den deriverte av potensiell energi med hensyn på den posisjonskoordinaten x som jeg kalte den her. Og så viser det seg at for å få det helt riktig med altså for en kraft kan ha en både en positiv og en negativ komponent, så den kan både være positiv og negativ. Og en derivert kan også både være positiv og negativ. Det helt avhengig om kurva har et positivt eller negativt stigningstall, det med tangenten til kurva. Og det viser at skal det her bli riktig, så må du ha på et minustegn foran der. Så det liksom en bonus da, kan du si, at hvis du først kjenner potensiell energi til et sånt system, og du kjenner den så langs en akse, en x-akse for en horisontal akse da, for en kloss-fjær-bevegelse, eller en vertikal akse for en bevegelse i tyngdefeltet, så kan du umiddelbart regne ut kraften, bare ved å derivere den potensielle energien. Så det vi da kan bare summere opp under, er at vi, hvis vi har en kraft, og skal regne ut potensiell energi, så når vi skal gå fra kraft til potensiell energi, sånn, så må vi altså integrere. Altså, kraften integrert gir oss arbeidet, som da er identisk med potensiell energi. Det er sånn vi har definert den. Så det har vi sånn sett visst fra før, men det vi nye vi nå har lært er at du kan gå motsatte veien. Så hvis vi her, hvis vi har potensiell energi, og vi ønsker å regne ut den tilsvarende tilhørende kraften, da må vi også derivere. Så vi skal gå den veien der. Så er det altså å ta en dx. Det en derivasjonsoperator som gjør oss. Så fra kraft til potensiell energi, så må vi integrere. Går vi motsatte veien fra potensiell energi til den tilhørende kraften, så må vi også derivere. Så det er liksom den konkrete relasjonen som finnes mellom de størrelsene. Som sagt, det er en liten bonus. Når du først kjenner potensiell energi, så har du altså mulighet for å finne ut hvor stor kraften er, bare ved å gjøre den derivasjonen. Men du må altså kjenne funksjonen, da. Det må antas kjent. Kan vi da teste ut, i hvert fall på de to tilfellene som vi kjenner til potensiell energi for nå, så kan vi sjekke om dette her blir riktig, da. Det bør det være, da. Sikkert så skulle ikke jeg stått her og påstått det. Jeg skal helst ikke drive med vranglære innenfor fysikk, i hvert fall. Så la oss se på tyngdekraften, da, og tyngdefeltet. Så det vi vet er at når vi har en vertikal akse, så, og vi kaller den for y, så vet vi at funksjonen for, altså funksjonsuttrykket for potensiell energi i tyngdefeltet, potensiell energi som funksjon av en høydekoordinat, vertikal koordinat, det er m ganger g ganger y. Eller h, hvis vi hadde kalt den aksen for h. Det er litt sånn opp til oss. Det er i hvert fall en kjent funksjon av en vertikal koordinatakse. Ja, det jeg påstod på forrige side var at kraftens, altså tyngdekraftens komponent langs den aksen her, det skal altså være minus den deriverte av den potensielle energien som funksjon av, altså med hensyn på med hensyn på den koordinaten y. Og det var en ganske enkel funksjon å derivere. den går linjært som går øker linjært med y-koordinaten, så det derivert av den jo bare lik m ganger g. Og så må jeg beholde det minustegnet foran, for det står der. Så det som jeg ender opp med ved å gjøre den derivasjonen direkte, minus m ganger g. Og da har vi i hvert fall kommet frem til riktig størrelse for tyngdekraften, for den vet vi m ganger g, så det stemmer jo. Og så den altså negativ i det tilfellet her, og det, hva betyr det? Jo, det betyr at den kraften peker i motsatt retning av det jeg har sagt akseretningen. Og det stemmer jo med det også. For aksen peker oppover, og det betyr altså at tyngdekraften her skal være minus mg, altså den skal være mg-stor og peke nedover langs y-aksen på alle punkter, da. Altså alle steder langs y. Og det akkurat det som var forutsetningen for å regne ut potensiell energi. Så det blir riktig for tyngdekraften i hvert fall. Så det var noe godt å se. At sånn var det. Det hang ihop på et vis. Så får vi se om det tilsvarende gjelder da, for fjærkraften. Der har vi sett at vi har for eksempel en sånn situasjon der vi har en fjær med festet i en vertikal vegg underslag, og så har vi en kloss som kan bevege seg på et horisontalt underlag. Så her er fjæra festet i veggen, og her sånn er den hekta festet sånn i en kloss. Og vi har da bevegelse langs den horisontale akse, vi kaller typisk for x. Og så har vi sett at vi pleier alltid da å definere nullpunktet for x-aksen i likevektsposisjonen. Og hvis vi ser på klossen i en posisjon x1 som på den siden der, ja, da vet vi at kraften fra fjæra på klossen, den peker da mot venstre, altså da fjæra strekt ut, så den prøver den å trekke klossen tilbake. Mens hvis vi i en posisjon her nede på x2 som på venstre siden, ja, da fjæra presset sammen, og da virker jo kraften den veien der. Så vi har altså en f2-vektor som er nede på der. Så kraften vil, sånn jo fjærkraften, og den er faktisk sånn at den vil alltid peke tilbake mot likevektsposisjonen. Altså kraften fra fjæra på klossen. Når fjæra er strekt ut, så prøver den å dra klossen tilbake. Når fjæra er presset sammen, så prøver den å skyve ut. Det er sånn den er. Det er sånn den er av natur. Og så vet vi at potensiell energi som funksjon av den x-koordinaten, den er en halv k x i annen. Og hvis jeg da slavisk prøver å putte noe inn i den formelen her, som en da, som jeg viste på forrige side, så sier den at kraften langs x-aksen, kraftens komponent langs x, skal være minus den deriverte av potensiell energi med hensyn på variabelen x. Og det blir minus, og så har du en halv k som er en konstant foran, og så får du rett og slett å gange med 2x som er den derivert av x i annen. Og det her blir minus k ganger x hvis du regner ut her. Og det er jo igjen akkurat det gode, gamle, velkjente uttrykket for kraften fra som en fjær vil virke på en kloss med. Og den blir også riktig med fortegn. For når vi ser, altså når klossen på høyre siden av null, så fjæra strekt ut, kraften vil virke mot venstre, og så tar vi en positiv x, så vi får et negativt, en negativ komponent for f, og det stemmer. For alle posisjoner på høyre siden 0, så virker kraften mot venstre. Hvis vi på venstre siden 0, altså negative x, ja, da har vi jo en negativ x der, og så har vi minus k foran, da får vi noe positivt. Og det også riktig. For på alle posisjoner til venstre for likevekt, så vil kraften virke mot høyre, som vi har indikert på figuren der. Og sånn er den, og dermed så blir den her uttrykket for kraften vil bli riktig for alle mulige relevante verdier av x, både positiv og negativ. Så det riktig uttrykk for kraften, og det, så det henger på grep. Så i hvert fall de to tilfellene her, så er det i hvert fall riktig å bruke det uttrykket her, altså minus den deriverte av potensiell energi med hensyn på den posisjonsvariabelen som vi snakker om. Og det her blir altså, og bare blir det bare stole på det, at det for alle variant tilfeller der du har potensiell energi, alle typer kraftfelt der du har potensiell energi som funksjon av en posisjonsvariabel, så kan du finne kraften ved å gjøre en tilsvarende derivasjon. Og det var det jeg tenkte jeg skulle si om sammenhengen mellom krefter og potensiell energi. Så vi har, nå ser vi hvordan vi kan benytte både integrasjon og derivasjon for å komme seg fra den ene til den andre. Så. Det neste tema som jeg vil si noe om, og det er faktisk også det siste tema jeg skal snakke om i dag. Så det var så effektive forrige time at vi kommer i hvert fall ikke til å gå over tida i dag. Men det får jeg håpe at jeg blir tillit for, at hvis vi til og med kan hende slutte bitte litt tidlig. Vi skal snakke om det er noe som kalles for energidiagrammer, og det er egentlig en måte å, det er en veldig ordentlig måte å visualisere i situasjonen, i sånne type situasjoner der du har kjennepotensiell energi, og du vil lage en visualisering av hvor mye energi er potensiell, og hvor mye er kinetisk når du har en sånn energibevaringssituasjon, altså der vi har for eksempel en fjærkraft, da, der vi kjenner potensiell energi. Så det er en visualiseringsmåte for å kunne få en sånn kjapp oversikt over hvordan totalbevegelsen er, og hvor mye energi som er kinetisk og potensiell. Så la oss bare, det er enklere å se det når vi tegner opp eller viser noen eksempler på noen sånne diagrammer. Så energidiagrammer, det er altså neste overskrift. Der bruker jeg altså et cross-fjærsystem igjen da, som et eksempel. Så cross-fjærsystem. Så det du gjør i et sånt diagram, det er at du tegner opp posisjonskoordinaten som en horisontal, altså på en horisontal akse, og så har vi energi på andre aksen. Så det er energi som funksjon av posisjon. Og det er det vi typisk har da, når vi snakker om potensiell energi. Det er energi som funksjon av en posisjonskoordinat. Så her har vi altså, her har vi en første akse, en x-akse, og så har vi en annen akse, en andre akse. Noe sånt som det her. Så hvis vi da har posisjonskoordinaten der, og et cross-fjærsystem, så har vi altså, vi vet at potensiell energi, som vi har sett før nå flere ganger, det er en halv k ganger x i annen, så den funksjonen kjenner vi. Og hvis vi nå tenker at nå er det bare den kraften, altså bare den fjærkraften som gjør arbeid, så er også mekanisk energi en bevart størrelse. Så du kan tegne, hvis du vil tegne total mekanisk energi i det plottet her, altså det diagrammet her, ja, så blir det blir en rett linje sånn. Det er, her har vi total mekanisk energi E. Den er konstant. Den er bevart i det tilfellet. Så den tegner vi opp sånn. Mens potensiell energi, ja, den går som x i annen, så det er en parabelfunksjon. Og som er null i origo. Altså, for x lik null, så er også potensiell energi null ut fra den funksjonen her. Så hvis jeg tegner potensiell energi, så blir det en parabel med et bunnpunkt i origo. Så her blir det... Kan jeg tegne meg rødt også? Her er det altså en forsøk på en frihåndstegning og en slags parabel. Og så. Her. Her. U av x har jeg tegnet det. Og da er... Hvis du har den sånn, så er det... Ganske så greit, for her ser vi når vi får det her, for da får vi altså x, vi får minimumverdien av x borti til venstre her. Det er den i x min, har vi der. Vi får den maksimale verdien for x her. X max. Og da er det sånn at potensiell energi på, altså hvis du vil se på ja, hvor mye energien er potensiell og hvor mye er kinetisk i alle punktene mellom minimum og maks, altså hvis du tenker oss nå at dette er en kloss-fjær-system, så vil jo det vil bli en svingebevegelse som vil da variere mellom de to verdiene der. Og da kan du bare umiddelbart gå inn også, og vite at ja, men her den, i den posisjonen her så er den størrelsen der, det er potensiell energi, mens det resterende, det som går derfra opp på toppen, ja, det er kinetisk energi. Og sånn er det på alle punkter av bevegelsen. Så hvis du er i null, hvis du er i origo, ja, da er det faktisk sånn at all energien er kinetisk. Det er det som det er mellom funksjonen og toppen, det er kinetisk. Mens ytterst, her ut på, ja, der er all energien potensiell. Og så har du noe tilsvarende mellom her. Så på det punktet her, for eksempel, så er der har du U, og så har du K her. Der. Som sagt, det er bare en enkel måte å gjøre en visualisering og få en følelse av hvordan energien skifter mellom de to formene, potensiell og kinetisk, i løpet av bevegelsen. Vi vet at her har du en svingbevegelse mellom x-max, tilbake til x-min, og så videre, og tilbake til x-max. Så det er bare en kjapp måte å få en feeling da, for hvor mye energi du har i de forskjellige formene. Og summen, så i og med at du har bevaring, så skal summen være lik den flate kurva på toppen uansett. Det er den totale mekaniske energien du har i systemet ditt. En annen ting som kan merkes her er at når funksjonen, altså den potensielle energifunksjonen der, når den har et minimum, altså når den har en ekstremalverdi, og det er et minimum i det tilfellet, altså den har et bunnpunkt. Når den har et bunnpunkt, eller et minimum, så kaller vi det her for en stabil likevektsituasjon. Så når potensiell energifunksjonen har et bunnpunkt, altså ikke et toppunkt, så har vi det som kalles for stabil likevekt. Og det, altså når funksjonen ser sånn ut, altså at den har et bunnpunkt og ikke et toppunkt, så er kraften sånn. Den tilhørende kraften, den vil alltid være sånn at den prøver å dra systemet tilbake mot likevektsposisjonen. Så når du er altså på høyre sida av origo, så har du en kraft som virker mot venstre. Når du er på venstre sida, så har du en kraft som virker mot høyre. Så du har en såkalt, altså, når du har en funktion med en sånn bunn, et sånn bunnpunkt, så har du, så den tilhørende kraften noe som vi kaller for en restaurerende kraft. Altså den prøver å dra, restaurere eller føre systemet tilbake til likevektsposisjon. Klart for en sånn kloss-fjærsystem så det håpløst, så lenge du ikke har noen friksjon å snakke om. For du vil aldri stoppe bevegelsen, men den prøver i hvert fall. Den prøver hele tiden å dra klossen tilbake. Så når den for langt på høyre, så drar den mot venstre, men så drar den for mye, da, for da har den fått en hastighet ved likevektsposisjonen, som gjør at den forsvinner videre. Men da prøver kraften umiddelbart å dra den tilbake. Så det kalles da for en restaurerende kraft. Så vi har da, så kan vi jo skrive, notere oss her, at da har vi en såkalt restaurerende kraft. Når uttrykket for potensiell energi ikke har et bunnpunkt, men et toppunkt, vi kan fremdeles ha likevekt, altså en situasjon der ting i ro og greit og sånn, men den da den ikke stabil. Da vil den være ustabil, såkalt. Og det for eksempel, så kan vi ha sånne situasjoner i tyngdefeltet. Så bare banalt eksempel er altså at vi har en kule eller noe, eller en stein, en rund stein eller noe, på toppen av en bakke. Så det kan vi bare se på her, på den neste siden. Så eksempel er en kule på toppen av en bakke. Da kan vi jo tenke oss her at vi har en bakketopp, noe sånt som det her, så har det kule oppe her, som ligger akkurat der. Og hvis den ligger akkurat på toppen, så er det jo sånn sett systemet i likevekt. Altså den i ro, så du har en likevekt. Den har et flatt punkt oppe der, som den kan ligge på. Men et energidiagram av den situasjonen her, det ser jo litt annerledes ut. Ikke, altså, i bunn og grunn så er det, per definisjon, så lager du det på samme måte, men vi har en annen fortegn, så vi har en annen på potensiell energi. Det vil si vi har en annen verdi på den annen deriverte faktisk av denne funksjonen. For den annen deriverte vil alltid være negativ for den funksjonen der. Nesten alltid er positiv for den forrige. Så tilsvarende energidiagram her. Hvis det bare er tyngden som nå virker, så er det jo fremdeles mekanisk energi bevart, hvis vi ser bort fra friksjon. Så vi kan jo fremdeles lage et sånn energidiagram med total mekanisk energi som er flat, som ligger oppe her. Så det går fint. Det kan vi fint gjøre. Så vi har en total mekanisk energi der, så har vi en x-posisjon der. Så vil faktisk potensiell energi vil jo da se ut, den vil ha faktisk mer eller mindre samme formen som kurva på bakken, så noe sånt som det her. Cirka. Så der har vi E. Og hvis vi kan tenne med rødt, så får det samme farge som fargekoding som i sted. Da har vi fremdeles potensiell energi der. Og vi har fremdeles kinetisk energi, som er avstand mellom potensiell energi og den totale mekaniske energien. Og det vil jo si at på toppen her, så når den eksakt på toppen, så er jo all energien potensiell, og da er den jo i ro, har ikke noe kinetisk energi i det hele tatt. Men det her et eksempel på en ustabil likevekt, fordi at potensiell energi har en maksverdi og ikke en minimalverdi. Det vil si at hvis du først får et avvik fra likevekt, så kommer du det ikke tilbake. Altså det ikke noe tyngdekraften i det tilfellet jo ikke restaurerende. Den prøver ikke å dra klossen tilbake, den vil bare fjerne klossen fra likevektsposisjonen. Så da, når vi da har et maksimum, så maksimum eller et toppunkt av potensiell energifunksjonen, her altså en ustabil likevekt. Jeg skal si at kraften den drar kula vekk fra likevektsposisjonen. Så potensiell energi med et bunnpunkt, stabil likevekt, restaurerende kraft. Potensiell energi har en maksimal, altså et toppunkt, maksverdi, så har vi ustabil likevekt. Vi kan ha likevekt, men avvik fra den likevekten fører til at systemet ikke kommer tilbake til den situasjonen det var i. Jep. Det var det jeg tenkte jeg skulle si av teori her. Og sånn sett vi ferdig med dagen. Men for den som gidder, så har jeg en liten sånn kahoot på lur, hvis det noen som har lyst til å teste litt. Om en husker noe fra tema de siste to dagen. Spørsmål som sist. Tyngdekraftens arbeid mellom to punkter faktisk svart riktig. Tyngdekraftens arbeid mellom to punkter alltid uavhengig av veien. Det ikke null, og det ikke av og til avhengig, av og til uavhengig, og det ikke alltid avhengig. Så det altså det noe av poenget. Tyngdekraften en sånn konservativ kraft. Arbeidet veiuavhengig. Så det det som det som riktig svar. Ja. Potensiell energi i tyngdefeltet og så det da noen påstander. Potensiell energi altså ikke M ganger G. Det tyngdekraften. Og den heller ikke en kald koeksian, men altså MG ganger en Y-koordinat, altså en vertikal koordinat. Det uttrykk for potensiell energi i tyngdefeltet. Som de fleste har fått med seg. Så det bra. Her det close race i toppen. Total mekanisk energi da. Hva kan vi si om det? Potensiell pluss kinetisk energi, det definisjonen av total mekanisk energi. Det helt riktig. Neste siste spørsmål. Friksjonsarbeid gjør sitt til at, hva da? Mekanisk energi øker. Mekanisk energi null. Dere følger med. Friksjonsarbeid, det altså friksjonskraften en såkalt dissiperende kraft. Den tapper mekanisk energi ut av et system, så den det fører altså til at mekanisk energi minker. Så det helt riktig som de aller fleste har fått med seg. Det fremdeles close, men det samme tett, ser det som veldig mange av de samme tettene. Da det siste spørsmålet. Konservative krefter fører til hva da? At mekanisk energi påvares. Mekanisk energi ikke påvares. Eller kinetisk energi. Eller konservativ energi som påvares. Litt mer usikkerhet i kolleger. Konservative krefter nettopp det som fører til bevaring av total mekanisk energi. Ikke potensiell energi, men det altså total mekanisk energi. Da får vi se da på da blir det litt endring her. Så da det bare å sole seg i glansen av podiet her. Takk for i dag.